Player Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň anny güni. Habarlar günnelegi we gözýetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatyňyzy hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofonuňy Allah Murat Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanyň prezidenti Eýranyň içeri işler ministri bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Siýriýanyň opozisiýon täwajüjüleri Damaskda amala aşyrylan düýnki partlamalar boýunça halkara derňeginiň geçirilmegine çagyrş edýär. Owganystanyň demir gadagynda ýüz beren fil bir näçe owa uly ziýan ýetirdi we ençem adamyň ölümine sebäp boldy. Inni şu beýle habarlaryň dolaryp mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Eýranyň içeri işler ministri Mustafa Muhammed Nadjar bilen Aşgabatda gepleşik geçirdi. Bu gepleşikde taraplaryň regional we halkara siýasaty hem-de howpsuzlyk bilen baglanşykly käbir möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşanlyklary habar berilýär. Ýöne Türkmenistanyň resmi mediýasy bu gepleşikde anyk nähili meseleleriň gowadalanlygy barada maglumat bermeýär. Şolgun prezident Berdimuhammedow Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň baş sekretary Ekmeleddin Ihsanoglyny hem kabul edip Türkmenistanyň bu gurama bilen hyzmatdaşlyklaryny ara alyp maslahatlaşdy. Şuň Siriýanyň opozisiýon täwajüjüleri Damask şäherinde amala aşyrylan iki tane uly partlama boýunça halkara derňeginiň geçirilmegine çagyrş etdi. Dün Damaskda amala aşyrylan şol iki tane güýçli partlamada alandan 55 töwereg adam ölüp 370 töwereg adam yaralandy. Siriýanyň Azat Armiýasy atly opozisiýon töwüşüň topar öz ýaýradan beýanatyny halkara jemgyýetçiligini Damaskdaky partlamalary gurnoýjylary anyklamak boýunça derňegçileri ýorlamaklyga çagyrypdyr. Şuň Tokiýada eden çykyşynda Siriýanyň opozisiýon milli geňeşiniň başlygy Burhan Galyon Siriýanyň rejimini bemgeniň we Arap Ligasynyň paraçatçylyk planyny ýok etmeklige çalyşýanlykda aýplady. Şuň Owganystanyň demir gadagynda ýüz beren sel bir näçe owa uly ziýan ýetirdi we azyndan 17 adamyň ölümine sebäp boldy. Associated Press habar agentligi ölenleriň sanynyň azyndan 27 töweregdigini habar berýär. Takar vilayetinin hakimi Abdülcabbar Takva bu sil helakçiliginin şu vilayetin ışkamış etrafında yüze çıkandığını aittı ve onunla direktiz yeten adamların da bağırdığını məlum etdi. Onun aitmanı göre bu vakada dağın belentliğine yerleşen Sudan batı yıkılıp, cülgü su inenle bir neçe ova uli ziyan etibdir.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Şuň Täjikistanyň resmiýleri ýurdun Hatlon oblastynda Özbegistanyň Islam hereketiniň regional lideri Zimurod Eşenhonowyň tutsak edilendigini ma'lum etdiler. Resmiýleriň maglumatyna görä, kanun tarapyndan gadagan edilen bu Islam hereketiniň 39 ýaşly lideri Zimurod Eşenhonow bilen birlikde onuň iki tane kömekçisiniň de Kömekçisi de tutsak edilipdir. Bu tutsak edilenlerin hemmetinin Kizul Nushon adlı yerli ovanın yaşayıcıları da aydılıyar. Şu ilin fevral ayında şu ovanın başka da iki tane yaşayıcısı Özbekistan'ın İslam hareketine değişillikte ayıplanıp uzak mühletlerin türme tutsaklığına hüküm edilipdi. Dün Birleşen Ştatların baş harbi karargahı Gorunmok ministerliğinin İslam'a karşı giyinişleyin urşadı bilen geçiriyen oku türgünleş kursunu tankitlap beyanat etdi. ABŞ'nın koşun generali Martin Dempsey bu arada eden çıkışında Virginia Ştatında kurunulan bu oku türgünleş kursunun bütünlüğü kavul edirliksizliğini ve resmi oku programmasına layık gelmeyenini aytti. Maglumata göre Virginia Ştatındaki harbi kollejde yukarı dereceli ofiserler için netlenen kursu ofiserlerin özlerini anti-islamçı görüşücüler hükmünü alıp barmalıkları öğretilyen eken. Şeyle hem onunla parahat musulman yaşayıcılarına karşı uruş alıp barmalıkını da propaganda edilyen eken. General Martin Dempsey bu vaka bonşi hedir düyüplü yerine o işlerin alınıp barlayanına aitti. Şuň Gürjistanyň daşary işler ministrligi bu ýurdun gizlin gurluklarynyň Çeçenistanyň fegojüjüleriň lideri Doku Umar filen hyzmatdaşlygy diýenlikler barada Ortiýetiň aýplamalaryny ret etdi. Bu wakanyň öň ýany penşenbe güni Ortiýetiň terrorizme garşy göreş boýunça milli komiteti Gürjistanyň separatistik Abhaziýa regionunyň Ulumeçwerde bir kanun ýaraglaryň we partlaýjy maddalaryň tapylanyny habar berdi. Ortiýetiň bu edarasy ele salynan ýaraglaryň Çeçenistanyň fegoj lideri Doku Umarowyň fegojüjüler tarapyndan 2014-nji ýylda Soçi'deki şakışkı olimpiyadani nişana alma üçün ulunulmağa tayyarlanan nöğünü öngötürüyer. Moskvada geçen tonku protest çıkışlarının ayıdı bilen şuğun ortiyetin dolandırıcı Yedinaya Rusya Partiyeti bir kanun demonstrasiyalar üçün talinyan cerimelerin meçhörünü arttırmak teklifini parlamente hödürledi. Bu hödürlenen kanun proyekte ruhsat verilmedik cemiyetçilik çareler üçün talinyan cerimenin meçhörünü 1,5 milyon rubla yani 50 bin dolara yetirmek teklif ediliyor. Şuğun Hatay'ın payitahtı Pekin'ne Şanhay hizmettaşlığı kuramasını giriyen yurtların daşarı işler ministerleri maslahata yığınınlar. Maslahatta taraflar itaatan regional hizmettaşlık, terörizme karşı görüş ve hopsuzluğu güçlendirmek yali meseleler boyunca maslahat ederler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sağladın mühüm havarlarından kabirler bilen tanış oldunuz. Olur da yarılaptık katında yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de depleşiklerimize devam ettir yarız. Bizim torkunlarımıza kalın.